Yəməndə siyasi həyat. Yəmənlilər ədalətin, gözəl əxlaqın və dürüstlüyün hakim olduğu bir həyata layiqdirlər. Yəməndə bunun ən çox əhəmiyyət qazandığı sahələrdən biri isə siyasətdir. Çünki siyasətçi çox izdihamlı bir insan cəmiyyətinin məsuliyyətini öhdəsinə götürən, özündən çıxış yolu və xidmət gözlənilən bir insandır. Bu şəxs ədalətlə hökm verməli, insanlar arasında ayrı seçkilik etməməli, ehtiyac içində olan insanları görüb dərhal bu ehtiyacları təmin etməyə çalışmalıdır. Xidmət edərkən hər zaman mütəxəssis kadrlarla birlikdə çalışmalı, işi əhlinə verməlidir. Aqsaqlıqları, getməyən və tıxanan nöqtələri dərhal görməli, bu mövzularda həddindən çox həll üsulları göstərməməli, sürətli manevrlər edə bilməlidir. Təcili olanı görə bilməli və xidməti gecikdirmədən yerinə yetirməlidir. Lakin dövrümüzdə siyasət bəzi insanlar üçün bir xidmət sahəsi deyil, mənfəətə əsaslanan bir iş qoluna çevrilmişdir. Siyasətdə məqsəd sadəcə məqam əldə etmək və bu məqamı hər şərt və vəziyyətdə qorumaq, mümkünsə daha üstün məqamlara çıxmaqdan ibarətdir. Belə olan təqdirdə isə, hədəfə qovuşmaq üçün edilən hər cür saxtakarlıq, əxlaqsızlıq normal qarşılanmağa başlanır. Dünyanın hər ölkəsində belə hadisələrlə qarşılaşmaq mümkündür. Vəzifəsindən sui-istifadə edənlərin, bazarı yönləndirərək şəxsi mənfəətini təmin edənlərin yüzlərlə örnəyi var. Məsələn, diktatorluqla idarə edilən bir çox ölkədə xalq çox böyük bir səfalət içində yaşayıb. Aclıq, susuzluq və yolxucu xəstəliklərlə mübarizə apararkən, başdakı idarəçilər çox böyük bir zənginlik və rifah içində yaşayırlar. İraqdakı, Suriyada və Tunisdəki keçmiş rəhbərlik sistemləri bu mövzuda çox açıq örnəklərdir. Zairənin keçmiş lideri Mobutu xüsusi təyyarəsi ilə hər ay Fransadan bərbərini gətizdirərkən, xalqı tək bir çörək üçün küçələrdə boğuşur. Mobutu ölkəsinin bütün yeraltı və almaz qaynaqlarını mənimsəmiş, qərb ölkələrinin istifadəsinə vermiş, lakin qəbilə qarşı durmaları içində mübarizə aparan xalqını görməzlikdən gəlmişdi. Bu cür rəhbərlik sistemlərinə Quran əxlaqının yaşanmadığı mühitlərdə rast gəlmək mümkündür. Çünki dinin olmadığı bir mühitdə insanlar üçün ədalətin, yardımlaşmanın, mərhəmətin, sevginin, hörmətin, dürüstlüyün bir mənası yoxdur. Hər kəs öz mənfəəti üçün cəhd edir və bu mövzuda çox həris davranır. Allah bir ayəsində bu insanların yaratdıqları təhlükəyə belə diqqət çəkmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O, dönüb getdikdə yeryüzündə fitnə fəsad törətməyə, əkinləri və nəsilləri məhv etməyə çalışar. Allah isə fitnə fəsadı sevmir. Bəqərə surəsi 205-ci ayə. Göründüyü kimi Qurana təslim olmadığı müddətcə, yuxarıdakı ayədə bəhsi keçən insanlar var olacaqlar. Halbuki, vicdanlı və Allahdan qorxan insanların idarə etdiyi bir ölkədə heç kimin başqa birinə haqsızlıq etməsinə icazə verilməz. Hər cür ehtiyac təmin edilər, davamlı yeni xidmətlər və həll üsulları təşkil edilər. İslam əxlaqını yaşayan insanlar hər cür xidməti qarşılıqsız edirlər. Allah rızası üçün edilən xidmətin, əməyin, yardımın qarşılığı isə dünyada deyil, axirətdə gözlənilir. İnsanlar Allahın dinini təbliğ etmək üçün göndərilən elçilərə tarix boyu bəzi iftiralar atmışlar. Elçilərin insanları Allaha ibadət etməyə, dini yaşamağa dəvət etmələrinin arxasında həmişə başqa bir səbəb axtarmışlar. Ayədə, elçilərin qövmlərinə bunu xatırlatdıqları bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey qövmüm, mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq məni yaradana aiddir. Məgər anlamırsınız? Hud surəsi 51-ci ayə. İqtidardakı rəhbərlərin ətrafında olan mənfəətçi qruplar arasındakı münasibətlər sıx-sıx dünya siyasətində gündəmə gələn bir mövzudur. Bu mənfəətçi qruplar Yəməndə olduğu kimi bəzən tayfalar şəklində, bəzən mafiya, bəzən də çoxmillətli şirkətlər şəklində mövcud ola bilir və ya yaxın şərqdə sıx-sıx göründüyü kimi liderin ailəsi və yaxın qohumları mənfəətçi qrupa çevrilə bilir. İslam əxlaqının yaşanmadığı, məqam və vəzifələrin xüsusiyyət və bacarıqlara görə müəyyən edilmədiyi belə ölkələrdə əhəmiyyətli bir məqama çatan şəxsin edəcəyi şey də dərhal yaxınlarını, tanışlarını ən yuxarı vəzifələrə gətirmək, onları qorumaq və inkişaf etdirmək olur. Bu səbəbdən də bir çox partiya və siyasətçi üçün kadrlaşma fəaliyyətləri çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Yenə millətin mənfəəti düşünülmür, xidmət birinci planda yer almır, şəxsi və siyasi seçimlər ön plana çıxmır. Bu anlayışın bir nəticəsi olaraq da xidmət ehtiyacı içində olan şəhərlərdə, kəndlərdə deyil, seçim bölgələrində çoxalır. Bir kəndin elektriyi, suyu yox ikən və ya daha başqa təcili ehtiyacları varkən, onun bu ehtiyacını ödəmək yerinə kampaniyaya dəstək verəcəyi düşünülən çevrələrin ehtiyacı, mənfəəti güdülür. Göründüyü kimi, istər Yəmənin, istərsə də dünyanın başqa bir güşəsində olsun, Quran əxlaqının yaşanmaması dünya şərtlərində ola biləcək hər cür azğın hərəkətə göz yuman rəhbərlik sistemlərinin varlığına da səbəbdir. Məhz bütün bu azğın anlayışların, əxlaqsızlıqların əsl səbəbi din əxlaqının yaşanmamasıdır. İnsanlar Allahdan qorxmadıqları üçün ədalətli, mərhəmətli və vicdanlı davranmırlar. Axirətdə hesab verəcəklərini düşünmədikləri üçün hər cür zülmü və əxlaqsızlığı edə bilirlər. Buna görə belə bir zülm mühitini dağıtmaq, insanları aydın və parlaq bir gələcəyə qovuşdurmaq istəyən hər insan Quran əxlaqını yaşamalı və yaşatmalıdır. Allahın gözəl əxlaq mövzusundakı əmrlərinin insanlara çatdırılması, bunların yaşanmasının təşviq edilməsi, əks davranışların isə bütün insanların çəkindirilməsi hər müsəlmanın üzərinə düşən ən böyük vəzifələrdən biridir. Bunu görməzlikdən gələn və ya üzərinə düşən vəzifələri ərtələyən, məsuliyyətlərini başqalarının üzərinə atan şəxslər axirətdə bu laqeydliklərinin hesabını verməməkdən çəkinməlidirlər. Adnan Oktarın National Yemen'de nəşr olunan məqaləsi.